warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن سواح وناك سندقي سيال قضبضان واركي ذنكو وهينا وحاكم إذا حلبان ذا كينيا كوان زي كوا زميو كلا نسكوغي ماني قبر أرضي داه وكوغو دون سنيت سعودي ودبلو قسو عليا دالكا إيو مرايكن كوكو لعسن معلوشة لسادان ياي كتير تصمالي waan subax wanaagsan dhigiisay waa subaxnimo 4 taariikhdu waa 7 bisha 9aad ee September sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan warkeedan kugu hayno kuwa iyo kuwa kale oo faafasan buu ku soo dhawaada xilibaanka laga soo doortay deegaanka Eldama ee iyo sidoo kale dhigiisa dhadhaa Faarax Macalin ayaa xaqiijay in xubnaha xilibanada isbahaysiga Kenya Kwanza iyo kuwa Azimio la Umoja One Kenya ay maanta isugu yimaanayaan kulan ka hor furitaanka baarlamaanka 13aad ee Khamiista sida laga soo xigtay xilibanada cusub ajendayaasha kulanka si weyn diirada u saaraya in labada dhinac markaas ay isku diyaariyaan inay doortaan gudoomiyaha ay doorbidayaan maalinta Khamiista marka xilibanada la dhaariyo musharaxa ayaa markaas laga doonayaa inuu helo ugu yaraan 233 cod oo kamid ah 349 mudane wareega koobaad ee codeynta si markaas ugu guuleysto kursiga afayeenka hadii uusan soo bixin guuleystaha wareega koobaad ee codeynta waxa dhici doonta wareeg labaad oo u dhaxeeya labada musharax ee ugu horeeya ee ku guuleysan doona qofka ugu codka badan ilaa iyo hadda ugu yaraan 22 qof ayaa codsaday ama danaynaya hoggaamiyaha gudoomiyaha baarlamaanka ilaa iyo hadda dabcan shakhsiyaadka gudbiyay inay markaas qabtaan hoggaamiyaha gudoomiyaha waxa kamida Faarax Macalin oo laga soo doorto dhadhaab dhanka iyo waxa maalinkii shalay ahayd dalka dib loogu soo celiyay Diana oo ahayd gabar ardayada balse u aaday shaqo dalka boqortooyada Ingiriiska gegida caalamiga ah Jomo Kenyatta ayay ka soo degtay abaar ee labadii duhurnimo halkaasii ay ku sugnayeen xubno qoyskeeda dadka halkaasii ku soo dhaweeyay oo ilmada markaasii cishan waayay ayaa waxa kamid ahayd hooyadeed gabadhan ayaa muuqaal ay iska soo duubtay iyadoo ku sugan Saudiiga ku sheegtay inay markaasii halkaasii ku dhibaatay santahay safaaradda dalka Kenya ee Saudiiga iyo dawladda ismaamulka Pomeed ayaa kamid ah kuwii markaasii ka shaqeeyay dib u soo laabashada dalka ee gabadhaasi Diana ayaa waxay markaasii ka dhawaajisay in dad badan oo Kenyan ah una badan haween ay ku dhibaateysan yihiin halkaasii ama Saudiiga gabadhan ayaa muuqaalkeeda si aad ah waxa uu qabsaday baraha bulshada taasi oo sababtay in laga shaqeeyo in dalka dib loogu soo celiyo oo suuragashay in dalka dib ay ugu soo noqoto maalinkii shalay ahayd
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0
Todobaadkan qabiirka arrimaha bini'aadanimo ee gudiga dib u eegista macluusha ayaa saadaaliyay in qayb ka mid ah Soomaaliya ay u baahan tahay ay u badan tahay raad inay ka dhici doonaan macluul inta u dhaxeysa bilaha October iyo December iyadoo aanan la qaybin gargaarkii la markaas la tabanayay Mareykanka wuxuu aad uga walaacsan yahay saadaasha aan wanaagsaneen iyo baaxadda baahida guud ee dalka iyo gobolka ayuu yiri taliyaha amniga qaranka Mareykanka oo intaas raaciyay macluusha imaan karta waa natiijo arrimo isbiirsaday isbeddelka cimilada ayaa wali ka sii socda gobolka oo ka jirta abaartii ugu xumeyd ee geeska Afrika ka dhacday muddo 7 sano ah ayaa lagu yiri waxa markaas uu sheegay in Soomaaliya iyo dalalka dariska la ahayba aysan wali ka soo kabanin saameyntii ku yeeshay cudurka COVID-19 waxa intaa dheer duulaanka Ruushka ee Ukraine wuxuu kordhiyay qiimaha cuntada bacriiminta iyo shidaalka taasi oo uga sii dartay baahida bini'aadnimo iyo ka dhigista gargaarka mid markaas qaali ah isla markaana xadiday gaaritaankiisa ayaa lagu yiri warsaxaafadeedkaasi wuxuu sheegay in markaas Mareykanka uu wax ka qabanayo abaaraha Soomaaliya uuna ugu deeqayo in ka badan 7.6 million oo markaas dollar oo sanadkan oo kaliya laakiin wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay inaysan wali arag deeq bixiyasha kale oo soo kordhiyay kaalmooyinka la tabanayo iyo gargaarka wuxuuna sheegay inay lama huraan tahay in beesha caalamka ay si degdeg ah wax uga qabato si loo badbaadiyo nolosha loogana hortago in saadaashaas ay noqoto mid markaas dhab noqoto isla Soomaaliya iyo abaaraha wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa dhankiisa faahfaahiyay dadaalada ay wado dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo goobaha ugu daran ee saameynta ku yeelatay abaarta wuxuu sheegay in dawladda Soomaaliya ay markaas sameysay talaabooyin wax looga qabanayo abaarta isla markaana ay qeyladaamisay caalamka sidoo kale laga soo bilaabo sanadkii 2021 dhamaan golaha xukuumadda laga jaray mushaarkoodii si loogu maareeyo arrimaha abaaraha wasiirku waxa uu sheegay in abaartan ay tahay tii ugu xumeyd muddo 4 sano taas oo ay saameysay dad gaaraya 6.9 milyan oo qof oo dhiganta 4.2% guud ahaan dalka dadka ku nool isla markaasina ay markaas barakicisay ama ka barakicisay deegaanadooda 894 kun oo qof si markaas ay u helaan biyo iyo baad halka 1.5 milyan oo caruur ahna ay leeyir daran yihiin nafaqo waa sida uu sheegay wuxuu markaas sheegay in guud ahaan si siman abaartu ay u saameysay dalka hase ahaatee si daran ay u saameysay dadka reer miyiga ay ku nool deegaanada kamidka gobolada Bokool, Hiiraan, Gado, Galgaduud, Nugaal, Sool iyo sidoo kale Togdheer mar wasiirku waa arrimahan ka hadlay waxa hadaladiisi kamid ah
guud ahaan dalka Soomaaliya waxa ka jira abaartii ugu darnayd muddo 4 sano waxayna soo jeetamaysay muddo 2 sano oo dadka iyo dunyada ay la tacaalayeen 6.9 ilaa qiyaastii 7 milyan oo qof ayay saameysay oo u dhiganta 42% dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay barakicisay abaartaas oo deegaanadooda ka barakicisay dad ku dhow 900 kun oo qof si ay u helaan biyo iyo baad halka 1.5 ama milyan iyo bar caruur ay la ildaran yihiin nafaqo darro ba'an inkastoo guud ahaan dalka si siman ay u saameysay haddana xogta ay dawladda federaalka ee Soomaaliya hayso waxaa ka mid ah in dhulka ay ku dhaqan yihiin xoolo dhaqatada iyo beeraleyda gobolka Baay iyo Bakool reer miyiga gobolka Gado deegaanada Cadduunka ah iyo Hawdka ku yaal gobolada Hiiraan Galgaduud Mudug Nugaal Sool iyo Togdheer ay abaartaasi saameysay tan iyo sanadkii hore dawladda federaalka Soomaaliya waxay sameysay dadaallo iyo tallaabooyin ay wax kaga qabanayso xaaladda abaaraha waxaana ka mid ahaa November 2021 in golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqeen in abaartu tahay xaalad degdeg ah waxaana loo diray baaq dhammaan saaxiibada Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo deeqbixiyaashaba December 2021 golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ku yaboheen in bil walba 20% laga jari doono mushaarkoodii loona isticmaali doono arrimaha gurmadka abaara hadda oo bisha September ay tahay 2022 ay gaartay lacagtaasi 750,000 oo doolarka Mareykanka oo laga jaray mushaaraadka wasiirada iyadoo loo isticmaalayo gaarsiinta gurmadka goobaha ugu baahida badnaa Janaayo ilaa Abriil 2022 dawladda federaalka Soomaaliya waxay qabatay shirar lala yeelanayay deeqbixiyaash ururada bulshada rayidka ganacsatada iyo culimada Soomaaliyeed si loo dardargeliyo gurmadka abaaraha intaysan xaaladdu sii xumaan waxaana la bilaabay in raashin loo qaado magaalooyinka qaar bisha Maajo ilaa Luulyo 2022 madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu magacaabay ergeyga gaarka ah ee gurmadka abaaraha halka ay dawladda federaalka Soomaaliya ka heshay dawladda Imaaraadka Carabta ee walaalahanahay 9.6 milyan oo loogu talagalay gurmadka abaaraha iyadoo tan iyo bilowgii gurmadka abaaraha 3,200 oo raashin la gaarsiiyay dad ku dhow 500,000 qof sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 31 bishii May wuxuu booqday magaalada Baydhabo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed si loo kurgalo xaaladda abaaraha sidoo kale madaxweynuhu 2 bishii Juun wuxuu booqday ee sanadkan magaalada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug si iyadana loogu kurgalo xaaladda abaaraha Agoosto iyo September 2022 waxay dawladda federaalka Soomaaliya dib u howlgelisay hay'adda maaraynta musiibooyinka iyadoo la aasaasay guddiga qaran ee gurmadka abaaraha oo ka kooban 16 xubnood oo isugu jira wasiiro, culimo ganacsato iyo bulshada rayidka xogaynta ay u tahay xarunta qaran ee howlgalka gurmadka degdegga ah iyo isbuucaan dawladda federaalka Soomaaliya waxay u dirtay raashin 50 tan ah oo loogu talagalay 2,100 qoys oo ku sugan gobolka goobaha looga baqayo in nafaqo darro ka dilacdo iyadoo degmooyinka qaar la siiyay dhaqaale ay dib ugu hagaajiyaan ceelasha biyaha ay cabbi jireen ee argagixisadu ay burburisay.
dokumentiyada qeexaya difaaciyada militaryada dawladda waa dawladaha shisheeye oo ay ku jiraan awoodda nuclearka ayaa laga helay lagu helay baaritaan ay FBI oo bishii hore ka geysatay guriga madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay wargeyska Washington Post. Wargeyska Mareykanka ka soo baxay oo soo xiganaya dad xogogaal u ah arrintan ayaan cadeyn magaca dawladda shisheeye ee looga hadlay dokumentigaasi, sidoo kale ma muujin dawladda shisheeye inay saaxiib la tahay Mareykanka iyo inay cadow ku tahay. Intaba FBI-da ayaa soo heshay in ka badan 11,000 oo dokumenti iyo sawirro dawladeeda intii lagu guda jiray baaritaankii 8 August ee hantida Trump ee hoygiisa laga baaray sida laga soo xigtay diiwaanada maxkamadda. Sida lagu sheegay warbixinta Washington Post, qaar ka mid ah dokumentiyada la qabtay ayaa si faafa fasan u faafahiyay howlgallada sirta ah ee Mareykanka u baahan ayaa la yiri fasaxyo gaar ah oo ka baxsan sirta sare. Qaar ka mid ah dokumentiyada ayaa aad loo xadidaya, xitaa qaar ka mid ah maamulka Biden ee ugu sarreeya saraakiisha amniga qaranka looma ogolo inay akhriyaan ayaa lagu yiri warbixinta. Waxa waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa hadda markaasi baareysa sababta Trump ugu sareeyo ugu saaray xogta dawladda ee aqalka cad kadib markii uu xafiiska ka tagay bishii markaasi January sanadkii 2021 uuna geeyay hoygiisa oo ku yaala gobolka Florida.